Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, nagu me näeme, lehed endiselt kollased, tuul endiselt puhub ja koguni vihm võib sadama hakata nii nagu ennustajad ütlevad. Ja minu daamid ja herran, minu daamad on herran, ladies and gentlemen, manema, mis jõhuvad kaverid tavarissid, täna on mul teade kõikidele, kes kuulevad ja Jaak Ojakärule isiklikult. Oktoobris algab Nõmmel kuni kevadeni kestev mälumängu turniir ja esimene mälumäng toimub juba 23. oktoobril. Jääb temaga edaspidi korduma iga kuu teisel teisipäeval kella 18. kella 20. Nõmme endises kinosaalis Pärnu maante 326. No see on selle Von Kleni klubi otsa peal kahromajas, nagu te kõik teate. Kolmeliikmelisi võistkondi oodatakse, olgu siis Nõmmelt või mujalt, ja mängus osalemiseks saab võistkonnad õigimli tuleb kohe eelnevalt registreerida esimese hooga kuni 16. oktoobrini e-kirja teel aadressil jukko.nooni@tallinlv.ee. Ja kui kellegi jaoks see keeruline on, võib saata kirja ka Nõmme raadiosse ja küll ma saadan edasi. Miks on mälumäng hea? Sellepärast, et see, kes minevikku ei mäleta ja kui mõni hakkab siin praegu õiendama, et kes vana asja meelde tuletab. Ei, no muidugi ma tean, kes võib öelda, et kes vana asja meelde tuletab mingisugused SEB fondi 32 miljonit dollarit. No mis sest nüüd meelde tuletada? Aga ikkagi, elagem tulevikuga. Vaatasin täna ka igasuguseid uudiseid, noh loomulikult neid on ja loomulikult oma võika vaatega saan ma kätte niisugused uudised, mis väga paljudele võibolla, jah, esimese hooga nagu aru saamatud on, aga eeldan, et selle saate, no pärast seda kui kuupäevad on ka kõik ette loetud selles osas, ma esitaksin pisukese põhjenduse, mille sasi võib olla ja peale selle peaks absorbeeruma ühel hetkel stuudiosse ka Andro Roos. Kahjuks ei võta ma küll küsimusi enam vastu talle, aga ikkagi küll ta tuleb. Äripäev. Annab meile teada, et elektrihinna ja elektritarbimisega kaasnevate kulude tõus viib järgmisel aastal Eesti inimeste ja ettevõtete taskus täiendavalt vähemalt 100 miljonit eurot. 100 miljonit eurot. Võtke nüüd korrutada seda, kui tahate kroonideks saada 15,6466-ga ja siis peaks küll lõug lahti kukkuma just nagu see alalõug oleks kuldhambaid paksult täis. Elektrihinnatõus annab oma osa järgmise aasta inflatsiooni määrale, millele mulgi oli õnni rõõm natuke tähelepanu juhtida, aga kes seda tõsiselt võtab, eks ole, kahanevad reaalsed sissetulekud löövad tarbimist ja vähendavad majanduskasvu ootusi. Aga oodata ikka võib, ootame, et ta kasvaks nii suureks, et keegi enam tema kõrvale ei mahuks. Tõde päripäev ka, et riik hinnatõusu leevendamiseks märkimisväärseid samme ei astu. Jah, täna hommikul tabasin end samalt mõttelt, et näed, ikka juba 11 aastat on räägitud, et lähme börsile ja teeme elektriturul lahti ja nii edasi. Aga jah. Tänavu teises kvartalis kasvas majandus Statistikaameti andmetel eelmise aastaga võrreldes 2,2%, aga seda ei vedanud enam eksport, vaid vedas siseturg, ehk siis maakeeli öeldes järellüps, sest kellelegi tuleb see pudipadi ja kõnts lõpuks ikka kaela määrida. Nõrgenenud välisnõudluse tõttu usuvad analüütikud, kõige tõsiustlikumad, et eksport suurenema ei hakka ja majanduskasv peakski toetuma just tarbimisele. Teisi sõnu, kui neljane madu lööb kihvad oma sabasse ja sööb ise enda ära, siis majanduskasv on meeletu, kuigi alles jääb No tõenäoliselt selle sama Mao suurune tühi koht. Äripäeva hinnangul võib elektrituru avanemisega kaasnev hinnatõus osutuda totaalseks. Viimane totaalne asi, mida me oleme kuulnud, oli totmop, eks ole, ja sedagi mäletavad ainult vanemad inimesed siis, kui tõmmati rehaga viimast. Eesti Panga arvutuste kohaselt on elektriarve otsene mõju inflatsioonile 0,7% punkti. Samasugune on rahandusministeeriumi hinnang. No, vanad sõbrad, eks nad kokku lepivad ikka. Hinnatõusu kaudseks mõjuks rehkendatakse veel 0,2% punkti lisaks. Nüüd pange need protsendipunktid kõik patta, keetke ära ja vaadake, mis värvi see laga tuleb. Tegelikult võib muidugi kaupade ja teenuste hinnatõus olla tükkmaad suurem, sest hetk on enam vähem samasugune psühholoogilises plaanis kui euro tuleku jubeldus või mis see oli. Kuna elektrihinnatõus läheb kategooria force majeure ehk vääramatu jõud alla, selle peale ei hakka ju kellegi hammas, sest see force majeure ehk hinnatõus, see on issanda enda tahe suure looja näpu viibutus, nii peab minema, sest me ei ole ju niimoodi kokku leppinud ka. Ja karta on, et läheb kõik kallimaks, olgu siis tegu, ma ei tea, ükskõik millega, hambaharjadega, mida nagu nii, eilse uudise järgi vähemalt paljud pere peale ainult ühte kasutavad, mis paneb terve Euroopa taaskord imetleva pilguga Eesti peale vaatama, et küll on ikka öko lähenemine, ei tehtagi enam plastmassist nii palju hambaharju, vaid on kamba peale üks ja õhtul tõmbab traktor teki peale ka ja nii edasi. Kõik on meil. Nagu neetud seotud selle vana Teslaga, sest Tesla oli just nimelt see tegelane, kes mõtles välja, mis moodi niisugust elektrit toota. Muidugi ta mõtles välja ka hulga teisi asju, aga noh, on nagu on. Euro tuli ja sai tema psühholoogiliseks ekvivalendiks umbes 100 krooniga. No ütleme niimoodi, et 10 eurot on 100 krooni, niimoodi rehkendatakse. Eile käisin ma muide kaupluses ja jäi mul jah, natukene niimoodi sammaeglasemaks ja silm pidama, sest tuli meelde vana mõte. Ja mõte oli niisugune, et Kalevi poja šokolaad. Selle koha peal ütleks peaaegu nagu klassiki muutuste kohta, aga Kalevi poja šokolaad maksab 2,99. Siis kui ma teda esimest korda nägin aastakümnete eest, maksis ta 3 rubla. Nüüd 2,99. Ehk siis hinnatõus on kõiges mingisugune 156 korda väikese plussiga. Ma võin muidugi eksida, see võib olla mu kuri uni või ma ei tea, mis paha tahtlik ütlemine. Aga ikkagi, näete, euro ei tõsta hinda. Euro jätab hinna numbriliselt peaaegu samaks, isegi langetab. On nagu on. Meil olevat üle 10 aastat, vist 11 aastat olnud aega harjuda selle mõttega, et elektriturg läheb lahti, nii nagu baptistide laul on, et pauh lõi taeva vära valla ja siis tuleb kõik. Tegelikult see viib mõtted hoopis teise teema peale, siga ja jõulud. No, et sul oli ka terve aasta harjuda, et enne jõule saab nuga. No, mis ta siis nüüd vingub? Tegelikult on siiski küsimus riigis, sest jääb üle küsida, kas see 11 aastat riik sadistliku mõnuga vaatas, et me rahvas ei tee midagi, aga me tõstame siin hinda, teeme trikke niipidi naapidi, et nad ei saaks raha kõrvale ka panna ja siis virutame elektrihinnatõusu ka veel peale ja ega me siis oma palkasid pidurdada ei saa, need tänu vääramatule jõule ehk me oma tehtud seadustele ikka tõusevad, aga ülejäänud biomass kasigu toetuse järjekordadesse. Küsimus on tõesti riigi ja riigile 100%-liselt kuuluva firma tegevusetuses, rahva elu kvaliteedi säilitamisel, õigemini tema tegevuses, mille läbi Eesti rahva elu kvaliteet oluliselt halveneb või noh, ütleme, meeletult paraneb negatiivses mõttes, nii on poliitkorrektne. Muide, seoses hinnatõusu
Andsin juba väikese vihje, ootab riigikogu saadikuid ees umbes 100-eurone palgatõus. Ja nad on selle vastu jõuetud, sest põhiseaduse järgi nemad ei tohi vastu hakata, kui nende palk muudkui tõuseb. Mäletate, ilus laul oli Vse võše. See sama laul läheb praegu riigikogus edasi. Põhiseaduse ühe autori Jüri Adamsi hinnangul peabki riigikogu liikmete ja tippametnike palk olema suur, sest nende ala tasustamine on ülemaksmisest mitu korda hullem. Millega ta vihjab, et siis need tõprad hakkavad varastama või mida nad hakkavad tegema. Millele ta vihjab, kui ta ütleb, et peab olema röögatu suur palk kõigi teiste arvelt? Ma ei tea. Meditsiinilises mõttes käib vist toompäisuse nimelise tõve tüsistusena ka püha lehmsus kaasas, ehk siis krooniline karistamatus, saadiku puutumatus tähendab, jah. Adamsi sügava veendumuse kohaselt tuleb riigi tippudele maksta piisavalt suurt raha, et ei tekiks olukorda, kus nad peavad osa oma ajast ja energias suunama pere ülalpidamiseks lisaraha teenimisele, no rääkimata muidugi korruptsiooni ohust. Ja, ega asjatundjaga ei maksa vaielda, aga pärast niisugust avaldust ma vaatan selle pande poole igal juhul hoopis suurema kahtlusega kui enne. Riigikogu põhiseaduskomissioni esimees Rait Maruste rahustab ka inimesi oma hella hääle ja ilusate sõnadega. Ja hoiame siis kokku mida? Hoiame kokku mõned tuhanded eurod. See ettevõtmine läheb kallimaks kui saadav efekt, mida ta konkreetselt silmas peab, ma ei tea. Aga 101 jeekimit, iga üks saab soita kuus juurde, niimoodi 12 kuud jutti, paneme riigimaksud otsa, aga neid ei arvesta, siis vähemalt 200 000 krooni läheb ikka küll tuuri, eks ole? 100 × 110 000, noh, teine portsvel riigimaksud ka, pluss nende, jah, käibemaks, mis on võimalik siis lüüa lendu, kui selle rahaga midagi ka teha. Õhtuleht kirjutab rahustavalt, et õigus vihata jääb rahvale alles. Vaenu õhutaja elu läheb aga raskemaks. Ja ma mõtlesin, mida see pealkiri tähendab, kas tõesti Õhtuleht ütleb, et vaenu õhutava Toompea teie elu läheb raskemaks. Siin on selgelt öeldud, paragraf 151 on isegi välja toodud praeguse ja tulevase sõnastusega ja praeguse sõnastus ütleb, et tegevuse eest. Seal hulgas kirjutise, pildi, sümboli või muu materjali kasutamise, levitamise või jagamise eest, millega avaliku rahu häireval viisil või süstemaatiliselt kihutatakse vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele isiku või isikute rühma vastu, keda määratletakse kodakondsuse, rahvuse, rassi, kehalise tunnuse, tervise, seisundi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varaliste või sotsiaalse seisundi alusel, karistatakse rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. See on see, mis meid ees ootab. Ja jääbki küsida, kas vaenu õhutab siis nüüd minusugune või terve Toompea täis ja muud stenbaklased ja teised. Vaat see on filosoofiline küsimus ja nii tema on. Muide, ma tegin Nõmme Raadio nimel 26. septembril majanduskommunikatsiooni ministeeriumile avaliku teabe nõude, milles ma kirjutasin selge sõnaga, et palun väljastada dokument, milles sisaldub elektrituru avanemisega seotud mõjude riski analüüs Eesti Vabariigi riigieelarveliste asutuste, munitsipaalettevõtete, haridus- ja meditsiiniasutuste, riigiametite ning tootvate ettevõtete tegevusele ja riigieelarve tasakaalule üldiselt. Sain mina teada, kui ma selle järelpärimist tegin, et teabe nõudele vastatakse viivituseta, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, mis tänaseks on möödas. Ei ole ju seal öeldud 6. tööpäeval või veel hiljem, on 5 tööpäeva jooksul järelikult inklusiiv, eks ole. Tähtaega loetakse teabe nõude esitamisele järgnevast tööpäevast, see oli siis möödunud 4. päevast kohe. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või teabe välja selgitamine on aega nõude, võib vastamise tähtaeg pikeneda 15 tööpäevani. Sellisel juhul teavitatakse teid tähtaja pikenemises koos põhjendusega. Nii on öeldud. Aga noh, eks need asjad ole nagu meil on. Ja ega ei maksa ju liiga peale tükki olla, peab ikka ilusti ütlema eks ma siis ootan. Aga minu tamid ja herrad, täna on juba 17. tolko 1433 või 4. oktober 2012, eks siis 17. tisrei 5773 või 4. viinakuu 10228 ja juuliuse päeva number on 2456043. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan ja ma mäletan õigesti, sest ma panin selle kirja ka, siis just nimelt täna 1209. aastal krooniti Saksa-Rooma keisriks Otto IV. Vaadake, mis aasta see oli. Ikka teatakse. Muide, täna 1895. sündis ka doktor Richard Sorge, kellest oli omal ajal filmgi ja kelle jah, ümber on ikka saladusi kui palju. 1903. aastal sündis filmis 17 kevadist hetke ühe tegelase prototüübina tuntud Ernst Kaltenbrunner. Tema oli Austria-Saksa jurist, hiljem SS Obergruppenführer ja Saksa politseikindral. 1908. aasta Venema peaminister Pyotr Stolõpin andis andmeid Vene mõjukohta Balti kubermangudes. Kuuldes kindral kuberneri hinnangut, et see Vene mõju on peaaegu olematu, siis läskis ta välja töötada laiaulatusliku kava. Abinõud Vene mõju kinnistamiseks ja säilitamiseks Baltimaadel, milles ennustati Eesti ja Läti kultuuri järgulist välja suremist. Huvitav, mitmes raund meil praegu käib. 1940. Adolf Hitler, Benito Mussolini sai kokku Brenneri mäekurus ja pidasid läbirääkimisi soomusrongis. 1952. David Schwarzile paigaldati esimene südamestimulaator, mille töötas Harvardi ülikoolis välja Paul Zoll. 1988 Tallinnas Raekoja platsil toimus olümpiavõitjate Erika Salume ja Tiit Soku pidulik vastuvõtt. Nii ammu see oli. 1993 tankid ja sõdurid ründasid Moskvas valget maja. 10 tundi piirati ja siis alistusid mässulised parlamendi saadikud Aleksandr Rutskoi ja Ruslan Hasbulatovi juhtimisel niimoodi kõik. 1994 valitsus, see on siis meie oma, kehtestas toimetuleku piiriks 320 krooni ja otsustas maksta väikese sissetulekuga peredele toimetuleku toetust. Ei tea, mis see toimetuleku piir praegu on. 1997 suri Saksa ekskindral Otto Ernst Remer, kes üritas 1944. aastal kukutada Adolf Hitlerit. 1999. Võt, see on 99. aasta seisuga sel ajal teadaolevalt veel viimane elus olnud teise maailmasõja aegne koonduslaagri ülem. Tollal 78-aastane Dinko Sakic mõisteti 20 aastaks vanglasse. 2006 Tartu küüditatute mälestuskivi viidi üleöö maavalitsuse hoovi. Linnavalitsus ei teavitanud stalinismi ohvrite mälestuskivi teisaldamisest kivi kunagisi paigaldajaid. 2010 taas algas kohtuprotsess 82-aastase Ursula Haverbecki vastu, kellele pandi süüks vaenu õhutamine ja holokaustis kahtlemine. Huvitav, et võt see Pussy Riot'i värk on nagu, aga mis siin ikka arutada, igale oma. BBC andis eile juba teada, BBC News siis kenasti, et Itaalia rannapaari omanik Marcello Di Finizio ronis Vatikanis Püha Peetri kiriku kupli otsa, et protesteerida Euroopa Liidu reeglite vastu, mis tema sõnul karistavad väike ettevõtjaid. No eile veel seisis ta ühest kuplist välja ulatuva akna kohal, tema ees oli suur transparent, millele oli kirjutatud appi, aitab Montist, aitab Euroopast, aitab rahvusvahelistest firmadest. Juulis tegi ta samasuguse protestiaktsiooni Euroopa Liidu direktiivi vastu, mis näeb ette osa ranniku maha müümise oksjonil, nii et iga mats võib osta. Millal jõuame meie sinna? See oli vale koha peal. No jah, seal ta siis nüüd on. Financial Times annab samas teada, et Poola rahandusminister Jacek Rostowski ütles selge sõnaga, et Poola võiks liituda euroga. Aga seda ainult juhul, kui euroalal toimuvad vajalikud reformid ja olukord stabiliseerub. Ta ütles ka selge sõnaga, et me ei ole huvitatud liituma euroalaga, mis võib kokku kukkuda. Seda on. Ja millest ma rääkisin nüüd saate alguses? Ma rääkisin sellest, mida ma kuulsin hommikul autos raadios ja ma rääkisin, et inimesed ei saa aru. Mida ma kuulsin? Ma kuulsin, et äsja valmisid kokkuvõtted kevadistes Tallinna koolide riiklikest tasemetöödest kolmandates ja kuuendates klassides. Kõige enam erinevusi oli kuuenda klassi matemaatika tasemetöödes. Pooltes koolides õnnestus 9 lapsel 10 töö vähemalt rahuldavalt, aga oli 10 kooli, kus ligi pooltel töö ebaõnnestus. No tehniliselt seda uudist me teame, täna oli ta uuesti ette võetud ja päris pikalt lahti kirjutatud. Ja taaskord kuulutaksin üle siin seisukoha Davy Dahl. Sihtasutuse Innove õppekava ja eksamikeskuse matemaatika peaspetsialist. Mida ta ütles? Tulemused kõiguvad igal aastal siia sinna, aga mõned tendentsid paistavad välja ja need pole kõigepealt seotud üldse matemaatikaga. Õpilased ei oska hästi lugeda, kuigi see peaks saama selgeks juba esimestes klassides. Kui lugemisoskus on nõrk, siis nõrgema õpilase kogu energia läheb 45 minuti jooksul paaniliselt sellele, et saaks üldse aru, mis on kirjutatud ülesannetes. Võigas värk. Loomulikult me peaksime pingutama, et muukeelsed õpilased õpiksid kindlasti eesti keeles, sest võibolla see kompenseeriks meie oma lugemisvõimetute tublid töösaavutused. Aga samas mõte on ka selles, et kas meile seletatakse ikka arusaadavalt. Tehniliselt võib ju öelda, et me teame tõepoolest 11 aastat, et me läheme elektripörsile, et Eesti Energia saab rikkaks, võimsaks, vägevaks, et me hakkame müüma elektrit börsihinnaga. Ja meil puudus teisene loogika, et mõista, et selle sama asja peegeldus tabab meid endid natukene valusamalt, kui üldse arvata võiks. Aga minu daamid ja härrad, nagu ma ütlesin, stuudios on Andro Roos ja jääb üle vaid küsida, Andro, mida sina arvad sellest olukorrast?
Tervist, raadiokuulajad. No mida ma arvan sellest olukorrast? Ma arvan midagi taolist, et tegelikult meie ühiskonnas püütakse, kuigi jutt on hoopis teissugune, jutt on ilusam, aga püütakse õhutada vaenu ja viha nende poolt, kes jutlustavad siis sellest, et kõik peaksid üksteist armastama ja peaks olema tolerantne kõige suhtes. Sellepärast, et piltlikult öeldes, minu arvates meie ühiskonda on alates perekonna tasandilt lõpetades kogu rahva, kogu ühiskonna tasandiga pandud inimeste vahele sellised nähtamatud klaasseinad, kus püütakse lahutada inimesi üksteisest, püütakse neid üksteisega tülli ajada, püütakse tekitada selline olukord, et inimene on inimesele konkurent, selline, noh, ütleme, võitlev hunt, kes tahab teise puruks rebida. Ja kui räägitakse koostööst, siis räägitakse koostööst pigem taolises võtmes, et noh, kui riigil on midagi tarvis, näiteks seal riigi metsa korrastada, et siis tulge kõik talgutele tasuta, eks ole. Kui on tarvis mingisugust aparaati kuhugi laiglal osta, et siis jällegi nutva häälega kuskil televisioonis või raadios kutsutakse üles niigi kõrget makse maksvaid ja madala palgalis inimesi nende, noh, nii öelda südame tunnistusele koputades.
Jah, näed vaestel lastel kamba peale üks hambari, andke mulle palju raha, siis ma saan hea tegijana kuulsaks.
Jah, aga näed, aga samas Maruste ütleb seda, et temal ja tema kamraadidel seal riigikogus kulub kõik see palk ära, mis saadakse, et jääb veel puudugi ja tuleb tõsta, et ega nemad jumeti ei saa oma rahast annetada ja ega nemad jumeti ei saa vastu võtta hoolimata oma suurest intelligentsusest, tarkusest, elukogemusest sellised otsuseid, mis lõpetaks ära selle olukorra, kus tuleb tegeleda üksnes olemasolevate ja vähenevate vahendite ümber jagamisega ja tuleks võimalik luua selline riik, selline ühiskond, kus kohas midagi juurde toodetakse, kus tuleb juurde uusi väärtusi, kus on, mida inimestele jagada, kus inimesed ise need väärtused loovad ja need kasutavad oma elukvaliteedi tõstmiseks. Ja kui räägitakse veel koostööst, siis räägitakse koostööst selles võtmes, et noh, peame koostööd tegema näiteks siis rahvusvahelise panganduskliki hüvanguks. No näiteks siin üliõpilaste listist lugesin iljaaegu seda, et tahetakse kodanike omavahelist jukkest usaldamatust ära kasutades ja mõned üksikud ettevõtete petuskeemide tõttu, et siis tavaline kodanik hakkaks ka küsima igalt väike ettevõtjalt sisuliselt siis garantiikirju, loomulikult garantiikirja välja andjaks oleks pank. See tähendab seda, et näiteks kui mina tahan minna kuhugile, noh, ostma näiteks kuhugile väiksesse kauplusse küünlaid, et siis loomulikult ma ei lähegi siuksesse kauplusse, kellel pole mul ette näidata seda, et ta on panga käest ostnud kalli raha eest garantiikirja, et juhul kui neil küünaldel midagi viga on, et ma saan kohe minna sinna kauplusse ja nõuda selle garantiikirja alusel siis, et mulle kahju tasu hüvitatakse. Noh, loomulikult see jäetakse ilmselt ütlemata, et juu seal garantiikirjades on siis nagu välistused, et ega siis päris tavaline inimene päris tavalisel juhtumil ei saagi seda hüvitist.
Tõesõnaga, see on see peenekirja värk, mille jaoks luupe ei müüda.
Jah, ilmselt küll. Ja noh, ühesõnaga, et koostööd tuleb teha kellegi teise hüvanguks, olgu see siis meie hea armas riigiks nimetatav väike aparaat, Või siis mingisugune rahvusvaheline kogukond, rahvusvaheline finantsklik, aga jumale eest, mitte oma rahvas, sellepärast, et kui oma rahva vahel oleks ühistegevus ja koostöö, see on ju vastik natsionaalsotsialism, natsism, fasism, ühesõnaga täiesti vihkajalik käitumine muu maailma suhtes, nii et ühesõnaga me oleme ju varem ka nendest asjadest siin korduvalt ja pidevalt rääkinud, et see ongi selline viha õhutamine oma enda rahva sees ja siis ühesõnaga üles kutsumine sellele, et toetage oma nappidest vähenevatest ressurssidest võõraid, kes teid täiega lüpsavad. Et ühesõnaga, vaat selline pilt jäi minul sellest lõunatunni algusest.
Jah, eks sa siin kasutasid muidugi neid väljendeid ka, mida sa igapäeva kõnes vast ei kasuta, need jah, aga peaaegu nagu tsiteerides. Niisugune mulje on mul ka ja mulle pidevalt millegi pärast tundub, et need, kes on kutsutud ja seatud, kes noh, on valitud või vähemalt kelle poolt on hääletatud või kelle organisatsiooni poolt on hääletatud, et nad koordineeriksid Eesti Vabariigis kulgevaid protsesse, need ju on mõnes mõttes välja pääsmatus olukorras, sest praegu neil ei jäägi muud üle, kui provotseerida kaklus ja tuuavad need sinikiivrid sisse, et see siis hullunud massile, kes ei saa valitud heade ilusatest mõtetest aru, päitsed pähe paneksid. No see on kõige mustem stsenaarium, ma väga loodan, et see näide on tõesti üle pingutatud, aga tänase seisuga. No vaatame natukene asju eilsele saatele tuginedes eile. Lugesin ma siin ette ka päris pika kirjavahetuse, kus auväärsed õppejõud räägivad, et näed ametühinguga on niimoodi ja naamoodi ja peaks nagu meedikutele toetust avaldama, aga ei tea, kus kanali kaudu seda teha saaks. Ja kuna ma kirjutasin sinna ka juurde, et noh, aga tulge, Nõmme Raadio ootab, siis no mis seal pattu salata, mul kripeldas hinge peal, et enne tuleb kips kuju siia sisse nagu noh, seal Don Giovannis ja ütleb, et ma tahaks sõna võtta kui keegi neist. Ja nii oligi. Õhtul tuli juba vastus, et ei noh, täna on kutse eest, aga me peame kõigepealt kindlaks tegema, mida me õieti tahame ja eks me siis vaatame. See tähendab, et vaht on üles löödud. Just nagu selleks, et teistida, kas keegi midagi tahab, siis näidata tema peale näpuga, öelda, näe, see on meie ühtses peres võõrkeha, tema tahab midagi. ja lasta susinal otsad taaskord vette. Ma olen mitu korda mõelnud selle peale, miks? Noh, ütlen julmalt, käputäis. Küllaltki kummalisi kadjakaid tuleb oma pisikeste plakatitega ja nagu kujutab endast rahva liikumis suurt ja vägevat meie nõuame. Miks nad seda teevad? Kas selleks, et auru välja lasta? Kas selleks, et rahvas kui niisugust diskrediteerida? Kirjutasin ühele tegelasele ka, kes saatis mulle edasi mitu korda kohe mitmesse kohta postitusi, et näed, petitsioon, nüüd tõuseme, kõik rahvas tõuseb üles. No ma saan ju aru, et selle on kirjutanud üks inimene, kes ise mingil juhul üles ei tõuse. Ja üks naiivne saadab mulle neid kirjakesi edasi. Sellest ei tule midagi. See on lihtsalt auru välja laskmine. Ja kui, noh, eile oli kolmapäev, eks ole, Viktor Vassiljeviga sai siin vesteldud ka teemal, et ainukene lahendus nii meedikute kui õpetajate probleemile, muide õpetajate probleemile, millega kaasneb see, et lapsed ei saa teksti ülesandest aru. Ma panen siia kolm punkti. Aga ma vaataksin need palganõudmised natuke läbi, sellepärast, et ka ületöötades ei tohi teha niisugust praaki, et meil on tegelased, kes ei saa sellestki aru, kas raamat on õiget pidi käes ja kui nad on toredad partei limps, limps, lorps, lorps, siis on nad varsti Toompeal ja ikka ei saa aru, aga nad peavad olema auväärsed. Tähendab, jah, tulles nüüd selle juurde, milles eile herr Vassiljeviga sai räägitud, kui palju on meil viimastel aastatel ära kadunud töökohti, ajakirjanduse andmetel üle 100 000. Kui palju meil töötab väljas? Noh, tõsi, osa neist maksab makse siin. Kas tõesti ei ole võimalik leida riigile eesmärk? No sama lahend ka nagu oli kas või Hitleril, kui ta lõi riiklikud töökohad. Jah, meie omad siin ka matkivad. Teeme nüüd selle maantee 4-realiseks, sellepärast, et saame Euroopa Liidust raha. No teeme ta 6-realiseks, sest saab raha juurde küsida. Aga kurat võtku üks mingi maantee lõik ei kompenseeri ju riigi arengut, kui siin näiteks raudteel töötavad leedukeelsed inimesed. Mida see tähendab? Ma saan aru, tööjõu vaba liikumine, aga see ei ole see, mis on kirjas meie põhiseaduses. Ja põhiseadus ei ole ka tõlgendamiseks ja ümberkirjutamiseks mõeldud. Nagu üks hea inimene väga tabavalt ütles, et ega see ei ole hullumaja külaliste raamat, et iga üks tõlgendab nii või naapidi. See tähendab, et ikkagi, Andra, me peame jõudma selle juurde, et mitte, et me loome töökohad, vaid me teeme kindlaks tööd, mis nui neljaks tuleb ära teha meie riigis. Ja palkame selleks vastavad inimesed, kurat, meil on ju reserve, igasuguseid siin ja seal stabilisatsioonifondid ja ma ei tea, kuhu pandud rahapaberid. Kõik see on võimalik ju pöördesse lasta.
No isegi kui oleks need stabilisatsioonifonde, küsimus ongi selles, et kui sa räägisin sellest, et Hitler ehitas riigi üles ja meil püütakse matkida, siis meil matkitakse seda välist kesta paremal juhul. See tähendab seda, et jah, ehitatakse näiteks teid või luuakse sotsiaalseid töökohti, aga need on sellised nii-öelda vabakäigu tegevused, ehk siis ei ole nagu tühikäigu tegevused, mis sisuliselt tähendab seda, et kui sinna asja sisse vaadata, siis jah, inimesed, kes seal töötavad näiteks teehitusel, need ei ole meie Eesti inimesed, need on väljaspoolt tulnud. Jah, tööjõu vaba liikumine, aga siis ma küsiksin nagu vastu, et mis üldse on siis erinevate rahvaste, riikide, rahvuste mõte, et see ju viib lõppkokkuvõttes selleni, et inimene ei saa elada ja töötada omal sünnimaal, vaid ta peab raiskama oma eluresurssi, mis on ju taastumatu, selle peale, et otsida kuskilt mujalt leivapalukese nimel mingisugust viletsat töökohakest, jättes oma pere ja lähedased ja sõbrad. Ja tegelikult, kui veel edasi vaadata asja sisulist poolt, siis tõesti, ega üldisemasse pilti ju ei sobitu need projektid sellepärast, et üks vald loob oma sotsiaalsed töökohad, üks, noh, ütleme, maakond võtab oma mingisugused projektid, kas mingi kultuurikeskused või konsertimajad või mingisugused haigemajad, mida arendatakse, siis võtab riik, et näed, siit teeme maantee, aga miks seda maanteed üldse tarvis on, inimesed lähevad ära, ettevõtted pannakse kinni, noh, transiit mingis mõttes võib-olla on, aga seda jääb ju ka vähemaks.
Võib-olla on.
Ja.
Kui 25%-line langus oli aasta alguses.
No jah. Ja küsimus on veel selles, et jah, et sa ütled, et meil peaks olema reservfonde kuskil. No üks kõik, kas meil on neid või ole tegelikult siseriiklikult sellele tuginedes, et me eelistame oma inimesi, et me palkame siseriiklikeks töödeks oma Eesti Vabariigi kodanikud, et me rakendame oma ettevõtete potentsiaali, oma teadlaste potentsiaali, paneme selle kõik töösse, paneme paika, no kui mitte riigi tasandil, siis kas või valla vanemad oma valdades kohalikul tasemel mingisugused eesmärgid, no kas või selle, et kui meil vallas on põllumaad üles kündmata, alustada sellest, et need kündtakse üles, kui vallas on ühesõnaga selline probleem, et ei ole kuhugile väike talupidajatel, väike ajapidajatel oma toodangut panna, kutsuda inimesed valla majadesse kokku, ja teha selgeks, mis asi on ühistegevus, asutada tarbijate ühistud, asutada ühesõnaga see väljund, see aken, kus kohas kohalik tootja saab oma kaupa kohalikule inimesele turustada, et tekiks pinnas selle, ütleme siis, lokaalse raharingluse loomiseks selleks, et raha jääks piirkonda sisse.
Suhtlusvahendina.
Ja, suhtlusvahendina, ekvivalendina. Ja see, millist paperilipikut või millist informatsiooni ühikut me kuskil internetisüsteemis kasutame, kas selle nimi on euro, rubla, kroon, dollar, veksel, sellel ei ole mitte mingisugust tähtsust. Fakt on see, et riik saab ise selle ühiku luua, riik saab selle intressi vabalt ringlusse lasta ja saab tekitada sellega kohaliku raharingluse. Ja kui seda ei tee riik, siis näete, Tartu Ajulaenuistu on teinud seda eraalgatusliku organisatsioonina, ühistegeliku organisatsioonina, aga tegelikult iga ärgas linnapea, vallavanem, kogukonna juht saab võttes kas või selle sama Eesti vekslega ei ole mõtet dubleerida ja panna selle printsiibi tööle koha peal kohaliku rahva hüvanguks.
No siin on just nimelt raha hapuks mineku tõttu on kõik need jamad meil sündinud. No kas või see sama, et Kalevi poeg oli 3 rubla, nüüd on 2,99, 156 kordne hinnatuus, no kui see ei ole hüperinflatsioon, mis see on? On see õnne õuele tulek, et näed, vaata kui palju nüüd, või noh, õigemini võiks küsida, et miks neid raha reforme vaja on. Sellepärast, et raha toodab endale nii palju nulle pidevalt juurde, et ta on nagu vähkasvaja. Ja teda läheb järjest rohkem. Siin Sänna kultuurimõis muide, saatsin sulle kirja edasi. Nemad avasid kogukonna poe. No kes ei tea, kus Sänna on, see on selle geograafia õpetajale ma tahaksin medali saata, aga räägime Sänna kultuurimõisast paari sõnaga, mis sulle sealt kirjast niimoodi muljet võis avaldada.
No ma saan aru, et püütakse siis midagi taolist teha, nagu ma siin just kirjeldasin, et on kohalikud tootjad, kes toodavad kas siis mingit toidupoolist või mingisuguseid käsitööd, koovad, heegeldavad või teevad mingit puutööd või pakuvad siis mingisuguseid, ütleme, nagu tänapäeval öeldakse, töötubade raames teenust ja et on ka siis inimeselt inimesele siukene kaubandus ja teenuste vahetus ja tegelikult see on ju oleks ideaalne pinnas, kui asja eestvedajatel oleks soovi tahtmist, mõistust läbi mõelda see asi ja näiteks lisaks eurodele ka vekslite baasil tööle panna. Sellepärast, et no üks taoline ettevõtmine peaks olema ju ka, mida mina olen külastanud sinu kutsel paar aastat, on Rõuge kunstikuur.
Rõuge kunstikuur, jah, järgmine punkt, kuhu ma oleksin nagu nii näpuga su jutu lükkanud.
Ja noh, ütleme nii, et seal noh, on, mina näen ka tõsist potentsiaali, miks näiteks võtta kasutusele veksel, sellepärast, et arveldamine käib ju täna niimoodi, et noh, toob kohalik proua siis oma käsitööd müügile, aga see tuuakse müügile realisatsiooni peale, ehk raha saab tätikene siis, kui müüakse see tema heegeldustöö maha kellegile. Aga võttes kasutusele vekslid, oleks võimalik näiteks vekslites kohe välja maksta, selle töö hind ja tädikene saaks valida siis sealt kunstikuurist või taolisest ettevõtmisest kohe kellegi teise mingisugust kaupa või kui mingi töötuba on, siis võtta sealt nendeks seda teenust.
No Rõuges on perepood ka kohe lähedal, ja. Seal on võimalik kokku leppida, et kui keegi tuleb metsas päev otsa, seal olnud sääskede süüa oma marja või seenekorvidega, et ta saab oma õlle kohe kätte.
No jah,
ja Rõu maa peal, siis ta ei pea seal ootama, kuni paar kilo on ära ostetud, et alles siis saada.
Ja valik oleks ju kohe väga demokraatlik, sellepärast, et keegi ei sunni veksleid vastu võtma, aga on kaks varianti, et kui soovid natukene oodata, kuni su kaup maha müüakse, muidugi ei tea, kas müüakse, siis oota ära, saad eurod, aga kui soovid kohe midagi vastu saada, endale vajaliku võtta vekslid ja osta nende eest.
No Nõmmel on ka asi natukene käima läinud. Meilgi tuleb nüüd jõulu täika kenasti või jõululaat, võibolla on viisakam öelda. Noh, laat pigem jah, sellepärast, et oodatakse sinna, et kui keegi nikerdab näiteks taburette või puulusikaid või midagi, mis on oma tehtud huvitav olgu siis kas või ma ei tea, vits punutis on niisugune termin või nippelpits või midagi, siis see kõik ühel hetkel ju jõuab detsembris endisesse kinosaali, sinna samasse, kus teisipäeviti mälumängud käivad ja läheb asi kaubaks. Tõenäoliselt on seal võimalik ka arveldada vekslitega, mis tegelikult teeb kauba hinna ju 10% odavamaks. Nõmme on selle poolest ka heas seisus, et siin on Tartu hoiulaenu ühistu kontor juba paika pandud ja muide sul olid täna vist pisukesed läbi rääkimised või tutvustavad vestlused. Kui ma nüüd saaks aru kellega, kas oli linna osa vanem või midagi taolist nähtust? Noh, siukest arva esinevat.
No oli hommikul tõesti kohtumine meeldi värrasmehega, Erki Korpiga ja Nõmme linna osa vanemaga, kes on saanud aru noh, veksliringluse põhimõttest, ühistulisest printsiibist ja kellega me sellest tulenevalt arutasime seda, et tegelikult ka Nõmme linna osa võiks, kui mitte otsese majandusliku osalisena, siis kindlasti moraalse toetajana, see tähendab seda, et kuna no, informatsioon teatavas mõttes ikkagi jookseb linnaosa valitsusse kui haldus ja siuksesse poliitilise struktuuri kokku, on olemas kontaktid ettevõtjatega, kauplejatega, kohalike inimestega. Et ühesõnaga Nõmme linnaosa ja Tartu Hoiulaenu Ühistu võiksid kindlasti ja ma arvan, et ka linnaosa vanem oli seda meelt koostööd teha. Näiteks kas või niimoodi, et kui meil siin nüüd Nõmmel või järgmisel esmaspäeval on siis Nõmme ettevõtlusraamatu tutvustamine, siis kindlasti tahaks ka seda veksli temaatikat tutvustada kohale tulnud ettevõtjatele kohalikele inimestele. Ja me peame siin Nõmmel, miks mitte teha Nõmmes selline näidis kogukond kõige paremas mõttes, kus me mitte ei kisu oma vahel, kus me mitte ei eelista võõraid, vaid just nimelt leiame omade seas siit kogukonnast koostööpartnerid, äripartnerid, kellega oma vahel siis raha ja kaupasid vahetada. No see tähendab näiteks seda, et Tartu Hoiulaenu Ühistu liige on von Kleeni pubi. Olen Jaak Tuuksamiga rääkinud korduvalt seda ja Jaak on ka seda meelt, et tõesti järgmisel suvel võiks ju käima panna midagi taolist, et näiteks kohalikud väga väikesed ja võibolla miks mitte ka suuremad aiapidajad, kes kasvatavad tomatit, kurki, kartulit, midagi taolist, maasikaid, et kui lühiajaliselt kas või ühel nädalal aastast jääb midagi üle, et siis on eelnevalt paika pandud tingimused, mis hinna eest, mis kogustes, millal saab tuua näiteks von Kleeni siis kohaliku noh, ütleme, aiatoodangut, von Kleen ostab selle ära, kohalikud inimesed saavad natukene lisasissetulekut või tõesti, kui siin võtame selle jõulutäika, et kohalikud vanemad prouad näiteks teevad käsitööd või vanemad härrad teevad mingisuguseid nikerdusi. Miks mitte teha endal sellest läbi selle täika ja läbi veksliringlusega täiendav sissetuleku allikas, seda enam, et siin edasi oleks juba pinnas näiteks kultuuriliseks, sotsiaalseks ühistegevuseks, kus need prouad ja härrad mitte ei hoia oma oskusi endale, vaid näiteks kogunevad siia, noh, ütleme, noh, võibolla linna osa näiteks annab siin kultuurikeskuse ruumid kasutusse või muuseumi ruumid või on kinosaal, eks ole, tulevad mammid ja siis vanahärrad, kes tõesti oskavad käsitööd teha kokku, teevad väikese töötoa, mida võiks korraldada edaspidi regulaarselt noorematele, neidudele, poistele, kes ka õpivad töö selgeks ja võibolla siis saavad ka endale natukene oma enese tööga teenida taskuraha ja olla väärikad.
No hakkab sellest peale ja tegelikult, vaata, räägitakse, et on vandenõuteooriad. Räägitakse sedagi, et Marx oli jah, niisugune, kes suunas kuhugi mingi liikumise. Tegelikult need olid prognoosid ja samamoodi käsitlen ma pigem prognoosina kui plaanina siioni tarkade protokolle, mille on see nüüd 23. Vist ja ongi 23. Protokoll viib meid sinna, millest sa praegu rääkisid. Aga meil ei jää mitte midagi muud üle, sest noh, vabandust. Riigi peale me loota ei saa. Ütle mulle palun vahe küsimusena, enne kui me 23. Protokolli juurde läheme. Mis mõte on aktsiisil?
No ma ei tea, täiendavad tulu teenida.
Aga riigile. Kas näiteks võiks riik kehtestada saia aktsiisi, sest aitab sulle sitale leivast küll, kui saia sööd, siis paneme 50% aktsiisi ka.
No aga miks mitte?
No just miks mitte?
Kui raha on tarvis riigile ja senisest vahenditest jääb väheseks, siis kindlasti võtame üks hetk võib ju selle kehtestada.
Gaasitarbijad peavad hakkama maksma lisamaksu gaasi süütamise eest, sest lõppude lõpuks püsi ühendustasud ja kõik, mis kamara jurad meil on. No näiteks sa võiksid hakata maksma selle eest, et sul on no, minu pärast kas või oma aluspükstega hetkel püsi ühendus.
No, miks mitte?
Jah. Ja kas see on nüüd mõeldud, milleks? Kas selleks, et tagada rahvale stabiilne vaesus rahva enamikule? Võtame rusika reegli, 80% on niisugused, kelle majanduslik seis ei vääri tähelepanu ja 20% on need, kelle majandusseisule ei ole viisakas tähelepanu pöörata.
No, et tagada...
Kas on eesmärk?
Et tagada valitsevale klassile elukvaliteet ja valitsetavatele ka, ütleme selline elukvaliteet, mis ei võimalda neile ära elada.
Ja osutada neile ellu jäämise teenust, et nad ei tunneks, et nad elavad, vaid et täna jäin jälle ellu. Või ja, no eile jäin ellu, kui hommikul ärgates. Protokoll number 23. Luksuskaupade valmistamise piiramine. Äkki elektrihinnatõus käib ka sinna alle, et elekter on siiski luksuskaup. Seal on ju aktsiisid ja käibemaksuga on see aktsiiski maksustatud ja nii edasi. Seal on ju ampritasu kaks korda, mis tuleb kinni maksta üks kord siis, kui ühendatakse ja edaspidi stabiilselt, nii nagu sa ostad endale, ma ei tea, mis õigusega riik, kui ta väidab, et ta usub, et Jumal on olemas, müüb Jumalale kuuluva maa sulle ja hakkab ikkagi renti võtma.
Raha on tarvis.
Trükki kui endale juurde, maksku mõnes teises toas, keeraku uks ka vahepealt lukku. Luksuskaupade valmistamise piiramine, kodukäsitöö, tööpuudus, alkoholikeeld, vana ühiskonna ots ja ülestõusmine uuel kujul, Jumala valitu. No viimaseid punkte ma ei puudutaks, aga kümmekond rida võtaks praegu siit küll. Et rahvad õpiksid sõna kuulma, on vaja harjutada neid tagasi hoidlikkusele. Selleks piirame luksusesemete valmistamist, et parandada kombeid, mis on rikutud võistlusega toretsemises. Mida see eesti keeli tähendab? See tähendab, et mitte ilusad nikerdised, nii nagu olid Kölni katedraalis, kus ei olnud kahte ühesugus kuju, kõik olid eraldi tehtud. Valame selle mingist möginast, saab odavamalt, las jõllitavad, need kujud on ju kaugel küll. Me aitame järjele kodukäsitöö, selle läbi, et inimestel ei jää muud üle, eks ole? Õnnestades sellega töösturite erakapitali huve. Seda sellepärast, et suurtöösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat. Ja neid ise seda mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad. Kodukäsitööline ei tunne tööpuudust, see seob ta kehtiva korraga
järelikult võimukindlusega. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. Meie jaoks on monopolide osa läbi nii pea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame kui väärikuse vastast kuritegu, mis muudab inimesed loomadeks. No see on sama hea, kui keelame koeral jala tõstmise, mis muudab ta loomaks. Ja siis on mul siin millegi pärast tumedalt välja toodud. Ma kordan. Primaadid alistuvad pimesi ainult tugevale ja sõltumatule käele, milles nad tunnetavad nii mõõka kui ka tuge ühiskondlike hoopide vastu. Vaat see peaks olema siis nende usk. Ja primaat on see, kes kolmandas klassis ei oska nii palju lugeda, et ta saaks aru matemaatika teksti ülesandeks. Või mis?
No jah. Aga eks no, meie ühiskonnas ju seda asjades sügavuti arusaamist ja sügavuti minemist analüüsil ei ole. Sellepärast, et no, kui ma vaatan kas või enda akadeemilist eriala nagu pangandus, siis ega ülikoolides ka peamine orientatsioon on ju täna selline, et see on aga kasvatada häid pangatellereid, head teenindavad personali. Et aga see, mis asi on tegelikult pank, kuidas see pank töötab, kuidas ta nagu tegelikult on ühiskonna keskpunkt ja kuidas ta aga kõige demokraatlikumat ühiskonda saab hoida autoritaarses, osa totalitaarses haardes, juhul kui see pank ja pangandussüsteem kuulub väga väikesele klikile. Vaat sellest ei saa isegi üliõpilased aru sellepärast, et noh, ütleme seda informatsiooni, ju kuskil eriti ei jagata, seda informatsiooni ei taheta avaldada ja see, kes seda avaldab, no see on äärmuslane ja loomulikult tuleb kinni panna.
Jah, aga praegu tõepoolest riigis on midagi lahti ja vaata, et tulebki kedagi kinni panna teistele hirmuks ja nii edasi. Sa ütled, et tudengid ei saa sellest aru. Aga üritaks vaadata, no minul on raskem, sul võibolla natukene kergem. Üritaks vaadata, miks inimesed ei usu, et võib juhtuda, et Ülemiste järve kukub mürgilaadungiga lennuk ja kraanist tulev vesi on mürgitatud. Ma ei taha siin mingisuguseid negatiivseid tundeid praegu provotseerida. Inimesed ju usuvad, et see, mis kraanist tuleb, see on puhas ja ilus. Kui palju on neid inimesi, kes kujutavad endale ette, veetorusid sees poolt, eriti kui nad on natuke valest materjalist, milline elu seal vohab ja millist mürki tuleb lasta, et see elu natuke vähem vohaks. Ehk siis vees peab see mögin olema.
No, ega palju
kas keegi on käinud Ülemiste muuseumis ja vaadanud seal veetorude ristlõikeid? Ei ole. Pärast seda ei tahetaks enam juua, kuigi nii absurdne kui see ei ole. Joogivett müüakse pudelites ja inimesed ostavad. Kas see ei ole ka äkki mõistuse vastane?
No, eks ta on, aga samas kui me hakkame üldse oma elu kõigist tema avaldustes analüüsima, siis ütleme loodusest ja siuksest mõistuslikkusest on asjad noh, peaaegu igas valdkonnas eemaldumas. Noh, võtame kas või noh, minu pärast noh, loomade, koerade toitmine, eks ole, koeratoit, et on ju propaganda ajal järjest rohkem koeraomanike, kes arvavad seda, et tema koer on siis just väga hästi toidetud ja saab kõik ained kätte ja on terve kui purikas, kui ta ostab neid koeratoitusid ja eriti võibolla arvavad seda näiteks noh, võibolla tõuloomade omanikud. Aga kui me vaatame jällegi ajas tagasi, et kuidas on näiteks sajandeid olnud, et võibolla nii tõesti on propaganda meile väitnud viimase 5 või 10 aasta jooksul, aga sajandeid on ju olnud vastupidi, ehk et kõige kvaliteetsem on ikkagi see, noh, mis on kõige tavalisem toit, ehk see, mida inimene sööb, kuigi tänapäeval inimesed ei söö ka enam tavalist toitu, vaid mingisugused poolfabrikaat enamasti. Nii et, noh, kõik taolised asjad ega ei jõuagi ju korraga need üles lugeda, et see lihtsalt üks jukkene uit mõte, mis pähe tuli.
Mõnikümmend aastat tagasi, kui Eesti ajalehtedes ilmusid artiklid, näed, meil on uus 20-aastane geniaalne pangajuht, näed, 21-aastane ja teeb niisugusid tehinguid, juba pangad värgid, siis ma mõtlesin, et see on lõpp.
sest kui on pangajuht, ütleme 25 aastanegi, siis on garanteeritud, et järgmised pool sajandit ta on edasi pangajuht ja teistel poistel on karjääri võimalus null. Neid ei saa edutada, sest kõik kohad on täis juba noori mehi ja enne kui 75 kukub, ei lähe nad kuhugi, kui just rabandus ei vii. Siis umbes sai paika pandud ka see, et ei ole mõtet sõdida. See raiskab su aega. Tuleb minna teist teed mööda. Tegelikult tänase seisuga võib öelda, et sa oled teinud siin uskumatut, kuigi neid mõttekäike sa vast kuulnud ei olnudki. Sa läksidki mööda. Sa ei hakanud sõdima niigi välja sureva süsteemiga. Tõsise välja suremine võtab aega ja lõid oma süsteemi siia kõrvale. Noh, loomulikult on vähe neid, kes üritavad sellest aru saada, kes seda mõistavad, kes sellesse usuvad. Aga ikkagi, see asi on käivitatud ja see asub Nõmmel.
Niimoodi ta on, sest minu jaoks on küsimus võib-olla pigem selles, et kui tänane üldine poliitiline retoorika, majanduslik retoorika on läinud sinna suunda, et üks peavool võib-olla kogutab Eestist lääne pool, püüab sealt rahasid saada, teine peavool koogutab kuskil ida pool, püüab sealt rahasid saada, püüab seal meeldida, siis tegelikult ega ükski valitud tee minu arust, mis on suunatud oma rahvast väljapoole, ei ole õige, sellepärast, et olge mausad, ega Eestis ei ole ühtegi teist tõsiselt võetavat, ütleme siis, algatust või liikumist, kes tahaks tegeleda Eesti rahvaga ja kes tahaks panna Eesti rahva oma vahel koostööle. Ja mina sellest tulenevalt ka toetudes Eesti ajaloolisele kogemusele, toetudes sellele paremale praktikale, mis on teistes Euroopa riikides, arvan jätkuvalt, et ühistegevus on ainult see jõud, mis suudab kokku liita rahva, ütleme kõige parema mõistuse ja siis selle seda mõistust ära kasutades rahva jaoks, selle sama rahva jaoks panna protsessid niimoodi liikuma, et me siin jääme kestma oma ajaloolisel kodumaal ja areneme.
Ja vaja on kasvatada väärikust. Ja tegelikult praegu Euroopa ise loob meile kõiki neid tingimusi, mida on vaja, et Eestis elavad inimesed ei osutaks üksteisele ka siin riigis elamise teenust, vaid teeksid midagi ühiselt. Et tekiks vajadus laulupeoks. Ma ei tea, huvita, miks selle öölaulupeo imitatsioonil põhilaulud välja jäid. Kas mitte sellepärast, et need laulud on oma aja ära elanud. Meil on juba uus, nii nagu ütleme viimased nõukogudaegsed laulupeod, mis ei olnudki enam laulupeod, vaid mille tiitel vene keeles oli juba Vsesajuzny praznik pesni pljaski. Kas me oleme jõudnud ju mõneti samasse faasi, eks ole? Järelikult meid juba survestatakse. Järelikult võib siin tekkida ka soov, et paneme nüüd oma jõud ja mõistused kokku ja saavutame mingi tulemuse.
Juhul kui on vahvus säilinud, siis ma usun, et see peaks olema võimalik.
Sellega paneks täna siis punkti ja mõelge, head inimesed.
Laps on maailmale, kui puhas homne päev, tal sirgumiseks vaja läheb süüa kogu aeg. Kui sõjanduse raha eest me süüa osta võiks, siis iga lapse kõhupunu oleks hästi täis. Laps on maailmale, kui puhas homne päev, ja mänguasjad välja mõeldud ongi nendele. Kui kõik need relvad tehased vaid laste asju teeks, siis sellest suurest lelumäes saaks õnnelikuks kõik. laps on maailmale, kui puhas homne päev. John Tintom, Kaspar, Katarina, Kimli, Tiina, Paes. On ilmas paljon nimesi ja kirjume maailm, vaid rohkem inimarmastust, et lastel säraks silm. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. On parim hoopis loomine, kui hävitavad käed. Kui iga üks me veidikene ilma parandaks, siis oleks peagi ilma elu bueno, bon ja nais. Hyvä, bra, хорошо, bueno, bon ja nais. Hyvä, bra, хорошо, bueno, bon ja nais.
Saade on salvestatud 2012. aastal.